วิธีเดินจงกรมภาวนาการเดินจงกรมกลับไปกลับมาไม่ช้านักไม่เร็วนักพองามตางามบรรยาตตามเยี่ยงอย่างประเพณีของพระผู้ทำเพียรถ้าเดินในครั้งพุทธกาลเรียกว่าเดินจงกรมภาวนาเปลี่ยนจากวิธีนั่งสมาธิภาวนามาเป็นเดินจงกรมภาวนาเปลี่ยนจากเดินมายืนเรียกว่ายืนภาวนาเปลี่ยนจากยืนมาเป็นท่านอนเรียกว่าท่าสีหสายญาติภาวนาเพราะฝังใจว่าจะภาวนาด้วยอิริยาบถนอนหรือสีหสายญาติการทำความเพียรในท่าใดก็ตามแต่ความหมายมั่นปั้นมือก็เพื่อชำระกิเลสตัวเดียวกันด้วยเครื่องมือชนิดเดียวกันไม่ได้เปลี่ยนเครื่องมือคือธรรมที่เคยใช้ประจำหน้าที่และนิสัยเดิมก่อนเดินจงกรมพึงกำหนดหนทางที่ตนจะพึงเดินสั้นหรือยาวเพียงไรก่อนว่าเราจะเดินจากที่นี่ไปถึงที่นั้นหรือถึงที่โน้นหรือตกแต่งทางจงกรมไว้ก่อนเดินอย่างเรียบร้อยสั้นหรือยาวตามต้องการวิธีเดินจงกรมผู้จะเดินกรุณาไปยืนที่ต้นทางจงกรมที่ตนกำหนดหรือตกแต่งไว้แล้วนั้นพึงยกมือทั้งสองขึ้นประนมไว้เหนือระหว่างคิ้วระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ที่ตนถือเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวของใจและระลึกถึงคุณของบิดามารดาอุปัชฌาย์อาจารย์ตลอดท่านผู้เคยมีพระคุณแก่ตนจบลงแล้วรำพึงถึงความมุ่งหมายแห่งความเพียรที่กำลังจะทำด้วยความตั้งใจเพื่อผลนั้นๆเสร็จแล้วปล่อยมือลงเอามือขวาทับมือซ้ายทาบกันไว้ใต้สะดือตามแบบพุทธรำพึงเจริญพรหมวิหาร4จบแล้วทอดตาลงเบื้องต่ำท่าสำรวมตั้งสติกำหนดจิตและธรรมที่เคยนำมาบริกรรมกำกับใจหรือพิจารณาธรรมทั้งหลายตามแบบที่เคยภาวนามาในท่าอื่นๆเสร็จแล้วออกเดินจงกรมจากต้นทางถึงปลายทางจงกรมที่กำหนดไว้เดินกลับไปกลับมาในท่าสำรวมมีสติอยู่กับบทธรรมหรือสิ่งที่พิจารณาโดยสม่ำเสมอไม่ส่งจิตไปอื่นจากงานที่กำลังทำอยู่ในเวลานั้นการเดินไม่พึงเดินไกวแขนไม่พึงเดินเอามือขัดหลังไม่พึงเดินเอามือกอดอกไม่พึงเดินมองโน้นมองนี่อันเป็นท่าไม่สำรวมการยืนกำหนดรำพึงหรือพิจารณาธรรมนั้นยืนได้โดยไม่กำหนดว่าเป็นหัวทางจงกรมหรือย่านกลางทางจงกรมยืนนานหรือไม่ตามแต่กรณีที่ควรหยุดอยู่หรือก้าวต่อไปเพราะการรำพึงธรรมนั้นมีความลึกตื้นหยาบละเอียดต่างกันที่ควรอนุโลมตามความจำเป็นจนกว่าจะเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วก้าวเดินต่อไปบางครั้งต้องยืนพิจารณากว่าร่วมชั่วโมงก็มีถึงจะเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วก้าวเดินต่อไปการเดินกำหนดคำบริกรรมหรือพิจารณาธรรมไม่นับก้าวเดินนอกจากจะถือเอาก้าวเดินนั้นเป็นอารมณ์แห่งความเพียรก็นับก้าวได้การทำความเพียรในท่าใดสติเป็นสิ่งสำคัญประจำความเพียรท่านั้นนั้นการขาดสติไปจากงานที่ทำเรียกว่าขาดความเพียรในระยะนั้นๆผู้บำเพ็ญพึงสนใจสติให้มากๆเท่ากับสนใจต่อธรรมที่นำมาบริกรรมการขาดสติแม้คำบริกรรมภาวนาจะยังติดต่อกันไปเพราะความเคยชินของใจก็ตามแต่ผลคือความสงบของจิตจะไม่ปรากฏตามความมุ่งหมายการเดินจงกรมจะเดินเป็นเวลานานหรือไม่เพียงไรตามแต่จะกำหนดเองการทำความเพียรในท่าเดินก็ดีท่ายืนก็ดีท่านอนก็ดีท่านั่งก็ดีอาจเหมาะกับนิสัยในบางท่านที่ต่างกันการทำความเพียรในท่าต่างๆนั้นเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถไปในตัวด้วยไม่เพียงมุ่งกำจัดกิเลสโดยถ่ายเดียวเพราะธาตุขันธ์เป็นเครื่องมือทำประโยชน์จำต้องมีการรักษาเช่นการเปลี่ยนอิริยาบถท่าต่างๆเป็นความเหมาะสมสำหรับธาตุขันธ์ที่ใช้งานอยู่เป็นประจำถ้าไม่มีการรักษาด้วยวิธีต่างๆธาตุขันธ์ต้องกลับมาเป็นข้าศึกแก่เจ้าของจนได้คือต้องพิกลพิการไปต่างๆนานาสุดท้ายก็ทำงานไม่ถึงจุดที่มุ่งหมาย พระธุดงค์ท่านถือการเดินจงกรมเป็นงานประจำชีวิตจิตใจจริงๆโดยมากท่านเดินครั้งละ1 ชั่วโมงขึ้นไปตอนเช้าหลังจังหารแล้วท่านเริ่มเข้าทางจงกรมกว่าจะออกมาก็11 นาฬิกาหรือเที่ยงแล้วพักเล็กน้อยบ่าย1 โมงหรือ2 โมงก็เข้าทางและเดินจงกรมต่อไปอีกจนถึงเวลาปัดกวาดที่พักอาบน้ำเสร็จแล้วเข้าเดินจงกรมอีกจนถึง1 ทุ่ม2 ทุ่มถ้าไม่ใช่หน้าหนาวก็เดินต่อไปจนถึง4 ทุ่ม5 ทุ่มถึงจะเข้าที่พักทำสมาธิภาวนาต่อไปอย่างไรก็ตามการเดินจงกรมกับนั่งสมาธิท่านต้องเดินนานนั่งนานเสมอเป็นประจำไม่ว่าจะพักอยู่ในที่เช่นไรและฤดูใดความเพียรท่านเสมอตัวไม่ยอมลดหย่อนผ่อนตัวให้กิเลสเพ่นพ่านก่อกวนทำความรำคาญแก่ใจท่านนักท่านพยายามห้ำหั่นอยู่ทุกอิริยาบถจึงพอเห็นผลจากความเพียรบ้างต่อไปก็เห็นผลไปโดยลำดับขั้นเริ่มแรกที่ฤทธิ์กิเลสกำลังแข็งแรงนี้ลำบากอยู่ว่าดีไม่ดีถูกมันจับมุดลงหมอบสลบคลอกไปไม่รู้สึกกว่าจะรู้สึกตัวขึ้นมามันเอาเครื่องในไปกินจนอิ่มและหนีไปเที่ยวรอบโลกได้หลายทวีปแล้วจึงจะงัวเงียตื่นขึ้นมาและบ่นให้ตัวเองว่าเผลอตัวหลับไปงีบหนึ่งวันหลังจะเร่งความเพียรให้เต็มที่วันนี้ความง่วงทำพิษจึงทำให้เสียความจริงคือกิเลสทำพิษนั่นเองวันหลังยังมองไม่เห็นหน้ามันเลยถูกมันจับมัดเข้าอีกแต่ไม่เข็ดเจ็บก็เจ็บแต่ไม่เข็ดคือกิเลสเคี่ยนคนนี่แหละนักภาวนาเคยถูกมันดัดมาพอแล้วบ่นกันยุ่งว่าลวดลายไม่ทันมันสมกับมันเคยเป็นอาจารย์ของคนและสัตว์ทั้งโลกมาเป็นเวลานานตอนเริ่มฝึกหัดความเพียรทีแรกนี่แลตอนกิเลสโมโหพยายามบีบบังคับหลายด้านหลายทางพยายามทำให้ขี้เกียจบ้างทำให้เจ็บที่นั่นปวดที่นี่บ้างทำให้ง่วงเหงาหาวนอนบ้างทำหาเรื่องว่ายุ่งไม่มีเวลาภาวนาบางวันกระวนกระวายนั่งภาวนาไม่ได้บ้างบุญน้อยวาสนาน้อยทำไม่ได้มากนั่งไม่ได้นานบ้างทำให้คิดว่ามัวแต่นั่งหลับตาภาวนาจะไม่แย่ไปแล้วหรืออะไรอะไรไม่ทันเข้ารายได้จะไม่พอกับรายจ่ายบ้างราวกับว่าก่อนแต่ยังไม่ได้ฝึกหัดภาวนาเคยมีเงินเป็นล้านล้านพอจะเริ่มภาวนาเข้าบ้างตัวเริ่มจะเอาไปกินเสียหมดยิ่งถ้าได้ภาวนาเข้าจริงๆตัวกิเลสจะไม่ท้องใหญ่ปากกว้างยิ่งกว่ายักษ์ใหญ่เอาไปกินหมดละหรือพอถูกกิเลสเท่านี้เข้าเกิดคันกายเจ็บปวดระบมไปทั้งตัวสุดท้ายยอมมันพาทะเลถลายไปทางที่เข้าใจว่าไม่มียักษ์มีมารแต่เวลากลับกระเป๋ามีเท่าไรเรียบวุฒไม่ทราบอะไรมาเอาไปคราวนี้ไม่บ่นเพราะไม่รู้จักตัวผู้มาขโมยไม่ทราบว่าเป็นใครเพราะกระเป๋าก็ติดอยู่กับตัวไม่เผลอไผลไปวางไว้ที่ไหนพอขโมยจะมาลักไปได้เป็นอันว่าเรียบตามเคยโดยไม่รู้จักต้นสายปลายเหตุวันหลังไปใหม่ก็เรียบกลับมาอีกแต่จับตัวขโมยไม่ได้นี่แหละทางเดินของกิเลสมันชอบเดินแต้มสูงๆอย่างนี้แหละจึงไม่มีใครจับตัวมันได้ง่ายๆแม้พระธุดงค์ไม่มีสมบัติอะไรก็ยังถูกมันขโมยได้คือขโมยสมาธิจิตจนไม่มีสมาธิวิปัสสนาติดตัวนั่นแลท่านเคยถูกมาแล้วจึงได้รีบเตือนพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายโปรดพากันระวังตัวเวลาเริ่มเข้าวัดเข้าวาหาศีลหาธรรมหาสมาธิภาวนากลัวว่ามันจะมาขโมยหรือแย่งตัวเอาไปต่อหน้าต่อตาแล้วจับตัวไม่ได้ไล่ไม่มีวันจนดังพระท่านถูกมาแล้วถ้าทราบไว้ก่อนบ้างจะพอมีทางระวังตัวไม่สิ้นเนื้อประดาตัวไปเปล่าแบบไม่มีปี่มีขลุ่ยขับกล่อมให้อานัตสัญญาณว่ากิเลสมากอบโกยเอาของดีไปใช้ไปทานเชื้อจนหมดตัวท่านที่เริ่มฝึกหัดใหม่กรุณากำหนดเวลาในการเดินจงกรมเอาเองแต่กรุณากำหนดเผื่อไว้บ้างเวลากิเลสตัวร้อยเล่ห์พันลวงมาแอบขโมยเอาสิ่งของ จะได้เหลือคำภาวนาติดตัวไว้บ้างขณะเดินจงกรมพึงกำหนดสติกับคำบริกรรมให้กลมกลืนเป็นอันเดียวกันประคองความเพียรด้วยสติสัมปชัญญะมีใจแน่วแน่ต่อธรรมที่บริกรรมเช่นกำหนดพุทโธให้จิตรู้อยู่กับพุทโธทุกระยะที่ก้าวเดินไปและถอยกลับมาชื่อว่าผู้มีความเพียรในท่านั้นๆไม่ขาดว่าขาดตอนไปในระหว่างตามที่ตนเข้าใจว่าบำเพ็ญเพียรผลคือความสงบเย็นถ้าจิตไม่เผลอตัวไปสู่อารมณ์อื่นในระหว่างเสียก่อนผู้ภาวนาต้องหวังได้ครองความสุขใจในขณะนั้นหรือขณะใดขณะหนึ่งแน่นอนข้อนี้กรุณาเชื่อไว้ก่อนก็ได้ว่าพระพุทธเจ้าและครูอาจารย์ที่ท่านสอนจริงๆด้วยความเมตตาอนุเคราะห์ท่านไม่โกหกให้เสียเวลาและเปล่าประโยชน์แน่นอนก่อนท่านจะได้ทำมาสั่งสอนประชาชนท่านก็คือผู้ล้มลุกคลุกคลานมาด้วยความลำบากทรมานผู้หนึ่งก่อนเราผู้กำลังฝึกหัดจึงไม่ควรสงสัยท่านว่าเป็นผู้ล้างมือคอยเปิบมาก่อนท่าเดียวโดยไม่ลงทุนลงรอนมาก่อนทุนของพระพุทธเจ้าก็คือความสลบสลายไปสามหนทุนของพระสาวกบางองค์ก็คือฝ่าเท้าแตกและเสียจักษุไปก็มีต่างๆกันแต่ได้ผลที่พึงใจทั้งเลิศทั้งประเสริฐทั้งอัศจรรย์เหนือโลกเป็นเครื่องสนองตอบแทนสิ่งที่เสียไปเพราะความเพียรอันแรงกล้านั้นท่านข้ามโลกไปได้โดยตลอดปลอดภัยไร้ทุกข์ทั้งมวลทั้งนี้เพราะการยอมเสียสละสิ่งที่โลกรักสงวนกันถ้าท่านยังมัวหึงหวงห่วงความทุกข์ความลำบากอยู่ก็คงต้องงมทุกข์บุกโคลนโดนวัฏฏะอยู่เช่นเราทั้งหลายนี้และจะไม่มีใครแปลกต่างกันในโลกมนุษย์เราจะเอาแบบไหนด้วยวิธีใดบ้างจึงจะหลุดพ้นจากสิ่งไม่พึงปรารถนาทั้งหลายที่มีเกลื่อนอยู่ในท่านในเราเวลานี้ควรฝึกหัดคิดอ่านตัวเองบ้างในขณะที่พอคิดได้อ่านได้เมื่อเข้าสู่ที่คับขันและสุดความสามารถจะดิ้นรนได้แล้วไม่มีใครสามารถเข้าไปนั่งทำบุญให้ทานรักษาศีลทำสมาธิภาวนาอยู่ในกองฟืนกองฟอนในเตาแห่งเมียนได้เห็นมีแต่ไฟทำงานแต่ผู้เดียวจนร่างกายเป็นเท่าเป็นฐานไปถ่ายเดียวเท่านั้นเราเคยเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาด้วยกันซึ่งควรสลดสังเวชและน่าฝังใจไปนาน